Areena.
No niin, nyt me ollaan tässä pihan johtavalla tiellä. Ja tuossa meidän oikealla puolella on toi Alapitkänjärvi. Ja tuossa aivan rantatöyrään päällä on tuo saunarakennus. Ja suoraan meitä vastapäätä on tuo pitkäomainen navettarakennus.
Joo, ne on tuommoisia punamulta maalattuja.
Joo, ja alunperinhän niissä on ollut pärekatot ja niiden päälle on laitettu sitten nuo huopakatot.
Joo.
Ja sitten tässä kumpareen päällä on tämä päärakennus.
Joo, se on tuommoinen niinku tyyppipiirustusten mukainen rintamamiestalo puolitoista kerrosta.
Kyllä.
Ja valkoiseksi maalattu, eri väri niin kuin muut rakennukset.
Joo. Ja siinä on sitten tiilikatto pärekaton päälle. Ja tässä meidän ympärillä on tämmöinen laaja peltoauke. Ja nämä mureen pellot on tässä yhtenä kuviona. Ja sitten kun katsot tuonne vasemmalle, niin sieltä sitten pilkottaa tuo ortodoksinen Tsasonan risti. Ja siitä Tsasonan vierestä näkyy sitten tuommoinen pikkuinen tumma hahmo. Eli siinä on sitten asutustoiminnan muistomerkki Veikko Vennamon näköispatsas.
Historian tutkija Hannu Heikkilä esittelee Mureen perheen maatilaa Alapitkän kylässä Lapinlahdella. Mureet olivat kotoisin Salmin pitäjästä Raja-Karjalasta ja tulivat evakkoina Lapinlahdelle heti jatkosodan jälkeen. Maat omaa tilaa varten saatiin vuonna 1947. Hannu Heikkilä on valmistelemassa väitöskirjaa Mureen perheen elämästä ja tuntee heidät kuin omat sukulaisensa.
Tällä tilalla asui sisko ja veli, Anni ja Yrjö Mure.
Ketäs muita siihen perheeseen sitten kuului sen jälkeen?
No silloin kun lähdettiin toisen kerran evakkoon, niin se perhe koostui 5 naimattomasta sisaruksesta ja heidän leskiäidistään. Eli tämä äiti oli Tatjana mamma, Tatjana Mure. Sitten vanhin näistä sisaruksista oli Claudia Mure, hän oli ammatiltaan kätilö. Sitten oli tämä Anni Mure, joka oli tämä maatilaemäntä, ensin siellä Salmissa ja sitten täällä Alapitkällä. Sitten Nastisisar, joka oli myös kätilö. Ja sitten veli Johannes, joka oli ammatiltaan kanttori ja uskonnonopettaja. Ja nuorimpana Yrjö, joka oli maanviljelijä.
No minkä takia tämä perhe on sinun mielestäsi ollut kiinnostava?
No sen lisäksi, että tämä perherakenne oli vähän harvinaislaatuinen, eli 5 naimatonta sisarusta. Mutta he kävi myös sitten vilkasta kirjeenvaihtoa keskenään. Eli heidän kokoelmassa on säilynyt kaikkia yli 2000 kirjettä.
No mitä sinä olet noista kirjeistä halunnut löytää?
No mä historian tutkijana tietenkin on kiinnostunut siitä, että minkälaisia ne heidän aikalaiskokemuksensa on olleet. Eli mitä he kirjoitti siitä heidän evakkoudestaan ja ylipäätään elämäntavastaan, eli kuinka he elivät ja miten se heidän elämänsä muuttui vuosikymmenten aikana.
No evakoistahan on paljonkin tehty tutkimusta nimenomaan muistitiedon pohjalta. Eli evakot ovat muistelleet ja tutkijat ovat siitä sitten tutkimusta tehneet. Mitä etua nämä kirjeet tuovat tähän?
No kirjeet tuo sitä nimenomaan sitä aikalaiskokemusta. Eli kun muistitieto ja keruuaineisto on tehty vuosikymmenten päästä tapahtumista. Mutta kun ajatellaan vaikka kirjeitä, niin ne kirjeet on kirjoitettu keskellä niitä tapahtumia. Ja toisaalta niihin on voitu kirjoittaa hyvin suoraan myös niitä tuntemuksia. Varsinkin kun vastaanotteena on ollut omat sisarukset.
Että voi olla, että tutkijalle ei ehkä kehtaa kaikkea sellaista ehkä negatiivistakaan sanoa, mitä kirjeisiin voi panna.
Niin, ja toisaaltahan se on myös sitä, että jos me muistellaan sitä menneisyyttä, niin ehkä niitä kaikkia ikäviä kokemuksia ei halutakaan muistella.
Ennen kuin alamme tutustua tarkemmin Mureen perheen kirjeenvaihtoon, palataan vielä hetkeksi heidän kotiseudulleen Salmiin. Salmin pitäjä sijaitsi Raja-Karjalassa Laatokan pohjoispuolella. Salmissa puhuttiin karjalan kieltä ja ihmiset kuuluvat pääosin ortodoksiseen kirkkoon. Ennen Suomen itsenäistymistä ja rajan sulkeutumista kauppa- ja sukulaissuhteet Venäjän suuntaan olivat tiiviit. Mureen perheellä, tuolloin vielä nimeltään Karppoveilla, oli viljeltävänään karjalaisittain kohtuullisen suuri tila. Maata oli reilut 30 hehtaaria ja siitä peltoa 7,5 hehtaaria. Perheen isä Ondrej oli toimelias mies. Hän vaikutti maamiesseurassa, osuuskassassa ja kansakoulun johtokunnassa. Äiti Tatjana, jota lapset kutsuivat mammaksi, oli luku- ja kirjoitustaidoton, mikä ei ollut aivan harvinaista tuon ajan Raja-Karjalassa. 1900-luvun alussa Noilla seuduilla taistelivat venäläinen ja suomalainen suuntaus. Ondrej ja Tatjana tekivät valinnan suomalaisuuden puolesta ja panivat lapsensa suomenkieliseen kansakouluun. Nimikin vaihtui 1920-luvulla Karpovista suomalaisemmaksi Mureeksi. Ondrej ja Tatjana kouluttivat lapsensa pitkälle. Sisarukset Claudia ja Nasti lähetettiin Helsinkiin opiskelemaan kätilöiksi. Veli Johannes lähti Sortavalaan ortodoksiseen pappisseminaariin ja hänestä tuli kanttori. Nuorin veli Yrjö kävi keskikoulun ja sisko Anni kiertävän kotitalouskoulun. 30-luvun lopussa isä Ondrej oli jo kuollut, mutta muuten asiat olivat mallillaan, kertoo Hannu Heikkilä.
Eli Yrjöstä oli tullut isäntä vähän ennen talvisodan syttymistä. Ja Yrjö oli hyvin innokas, hän kehitti sitä maanviljelystä, osallistui erilaisiin metsätalouskilpailuihin, oli rakennettu just uusi navettarakennus, sinne heidän kotinsa tuli sähköt ja oli jo vesijohtokin. Ja varsinkin tämä kätilö Claudia Mure, niin hän oli istuttanut suuren kasvitarhan ja puutarhan siihen talon ympärille. Ja näissä muistitietoaineistossa niin tätä Mureen pihapiiriä luonnehdittu oli ikään kuin keidas siellä kirkkojoen keskellä.
No, Claudia oli erityisesti siellä salmissa toimelias. Mitäs kaikkea hän teki?
No ehkä se hänen näkyvin rooli oli siellä Martta-työssä ja Mannerheim-liiton, niin kuin siihen aikaan kuului, Mannerheim lastensuojeluliiton toiminnassa. Ja hän oli myös mukana tässä raittiuslautakunnassa, jopa niin, että kieltolain aikaan Claudia oli tunnettu ikään kuin salapoliisina siellä, eli hän valvoi näitä raittiusasioita hyvin tiukasti.
Ja Yrjö oli suojeluskunnassa?
Yrjö oli myös suojeluskunnassa vähän aikaa mukana.
No missä he olivat sitten itse kukin syksyllä 39?
No silloin Tatjana mamma, Anni ja Yrjö viljelivät sitä kotitilaa siellä Salmin kirkkojoella. Claudia ja Nasti työskentelivät siellä Salmin kunnan kätilöinä ja veli Johannes oli Viipurissa, Viipurin suomalaisen kreikkalaiskatolisen seurakunnan kanttorina.
Mikä ikäisiä hän oli silloin?
Tatjana mamma oli silloin jo yli 60 ja vanhin näistä sisaruksista Claudia 39 ja Yrjö nuorin 27. Ja muut sisarukset asettuivat siihen väliin.
Mureen perheen elämä hajosi, kun talvisota syttyi marraskuussa 1939. Miehet joutuivat rintamalle ja muu perhe evakkoon. Claudia Mure kirjoittaa veljelleen Johannekselle heti sodan alettua.
Olemme kodittomina ja toimettomina, mutta emme silti ruikuttavina. Matkustaminen tänne Kuopioon sujui hyvin ja niin ovat nyt Anni ja mamma turvassa. Anni on Vaajasalon parantolassa ja mamma jää samalle saarelle eräiseen hyvinvoipaan talonpoikaistaloon. Sai lämpimän kammarin asuttavaksi. En jaksa ajatella mammapara ikävää. Annillahan on hyvä, ei sen parempaa paikkaa tänä aikana. Olemme kaikki hajalla toisistamme ja enhän tiedä vaikka teistä olisi jompikumpi kylmänäkin. Toivottavasti ei niin ole, vaan kirjoitatte saatua heti Sortavalaan synnytyslaitokselle. Nasti on ollut Sortavalassa, sinne tuli Karjan kanssa. En tiedä, miten lie varsaparankin käynyt. Tellu, Mirri, kanat ja vasikka jäivät sinne. Muuten voimme hyvin.
Eli vaikka se kertausharjoitusten aika oli ollut ja sinne tuli niitä savolaisia miehiä linnoitustöihin, mutta kuitenkaan ei uskottu, että sota syttyy tai että joudutaan jättämään koti. No sitten kun hyökkäys alkoi, niin hyvin kiireesti piti paeta sieltä Kirkkojoen kylästä.
Sinne jäi kotieläimiäkin.
Kyllä. Eli pääosa karjasta saatiin mukaan, mutta ei kaikkia.
Missä kukin sitten oli sen talvisodan ajan?
No tietenkin Johannes ja Yrjö oli rintamalla, mutta sitten tämä perheen naisväki joutui lähtemään evakkoon. Ehkä näiden Claudian ystävyyssuhteiden vuoksi, niin Claudia toi Tatjanan mamman ja Annin Kuopioon, Vaajasaloon. Eli he olivat sitten talvisodan ajan siellä Kuopiossa evakossa.
Niin se Anni oli sairaalassa?
Niin Anni oli parantolassa. Claudia saattoi heidät sinne Kuopioon, mutta sen jälkeen palasi itse Sortavalaan. Eli hän oli siellä Sortavalan sairaalassa. Ehkä hoiti kätilön tointa, mutta myös sitten näitä haavoittuneita sotilaita. Ja samalla sitten hoiti myös sotilaiden vaatetus- ja pyykkihuoltoa. Mm-hmm. Ja sitten tämä Nasti-sisara lähti Salmin siirtoväen mukana Keski-Suomeen Saarijärvelle. Eli sieltä hoiti tätä kätilön tehtävänsä.
Tatjana äiti, hän joutui ihan yksin sinne Kuopioon johonkin evakkotaloon. Osasiko hän suomea niin paljon, että saattoi pärjätä siellä?
No todennäköisesti hän on kyllä osannut tätä suomen kieltä, vaikka hän tietysti ensisijaisesti puhui karjalan kieltä. Mutta näiden kirjeiden perusteella niin hän kyllä tuli hyvin toimeen siellä Kuopiossa. Esimerkiksi hän sai hoitaa sitä evakkotalon pientä lasta. Ja se, että tämä lapsenhoitotehtävä oli hänelle hyvin mieluisa. Ja sitten hän kävi myös jonkun verran vierailulla siinä lähistöllä Annin luona parantolassa.
Anni Mure oli talvisodan ajan Vaajasalon parantolassa, jossa hoidettiin epilepsiapotilaita. Toisin kuin nyt, epilepsia oli tuohon aikaan vielä jollakin tavalla hävettävä sairaus, jonka perhe pyrki pitämään omana tietonaan. Anni pystyi kuitenkin hoitamaan maatalon emännän raskaita töitä sairaudestaan huolimatta. Talvisota heitti Mureen perheen hajalleen ympäri Suomea. Juuri tästä kohtaa alkaa heidän vilkas kirjeenvaihtonsa. Kirjeet olivat sodan aikana ainoa tapa pitää yhteyttä läheisiin. Perheen kirjeet ovat osittain kaksikielisiä. Yleensä sisarukset käyttivät suomen kirjakieltä, mutta välillä teksti kääntyy karjalaksi. Niin näyttää käyvän erityisesti silloin, kun puhe on jollakin tavalla tunteenomaisista asioista. Tässä ohjelmassa osa karjalankielisiä lausahduksia on käännetty suomeksi, jotta me yksikieliset paremmin ymmärtäisimme. Mureen sisaruksille talvisota merkitsi aivan sananmukaisesti taistelua kodin puolesta, ja he olivat siinä täysillä mukana. Samalla kirjeisiin alkaa kuitenkin hiipiä kodittomuuden tunne. Johannes purkaa tuntojaan rauhan tultua.
Me olemme kaikki hajallaan ja kodittomina, ylen suuresti lyötyinä, mutta elämme vielä. Salmiin jäi kaikki muu omaisuus, paitsi karjan saivat, joka sekin hukkui tänne parempiosaisten suihin. Minä en saanut Viipurista mitään pelastetuksi. Yksinpä koulutodistuksetkin ja pankkikirjat, joilla oli vähän säästöä, jäivät sinne. Kun sitten toukokuussa vapauduin reservistä, niin ei ollut vaatteita eikä rahaa, millä ostaa. Ja 700 markkaa annettiin vain vaatteiden korvausta. Se oli ensimmäinen mielen katkeroitus, ja niin kovasti minua haavoitti se, ettei vielä tänä päivänäkään ole ne haavat umpeen menneet. Ajattele, kun ei ole ensimmäistä alusvaatekertaa päälle panna ja puhumattakaan päällysvaatteesta, eikä ole rahaa, millä ostaa, ja sydän mustui katkeruudesta, kun kaiken lisäksi en saanut työtä koko kesän.
Välirauhan aikana Mureen sisarukset elivät tosiaan jonkinlaisessa välitilassa, kuka missäkin. Anastasia, kotoisammin Nasti, oli sisaruksista ainoa, joka tuossa vaiheessa pystyi rakentamaan itselleen pysyvän kodin. Hän sai vakituisen kätilön viran Hämeestä, Urjalasta. Tatjana mammakin pääsi muuttamaan evakkotalostaan Kuopiosta Nastin luo. Johannes ihasteli Nastin uusia oloja kirjeessään Annille.
Hyvä sisko, kirjoitan täältä mamman ja Nastin luota muutaman sanan. Tulin tänne Urjalaan viime torstaina kello 10. Tämä on kaunis paikka. Nastin asunto on myös oikein hyvä. Kaksi huonetta ja keittiö ja hyvä sauna. Mamma on perunoita kaivanut ja nyt minä autan. Huomenna lopettaa ja laitamme perunat ja muut juurikasvit kuoppaan ja kuopat talvikuntoon. Olemme kaikki tässä kotona. Tai Nastin kotona. Minä kirjoitan, Nasti istuu tässä vieressä ja mamma ristii silmiä. On nimittäin jo 9:30 iltaa.
No se on nyt mielenkiintoista, että kun ajatellaan, että rajakarjalaiset ortodoksit muuttivat keskelle sitä hämäläisyhteisöä. Ja siinä heidän asettumisessaan se kätilön ammattiasema auttoi kovasti. Eli kätilöllä oli siellä se valmis asunto, mihin päästiin muuttamaan ja kun silloin syntyi paljon lapsia, niin heti töitä riitti kovin kovasti siellä. Eli se oli kuitenkin semmoista ikään kuin myönteistä rauhaan palaamista.
Mm-hmm. Miten se Tatjana siellä viihtyi?
No Tatjana koki sen ympäristön sitten vähän toisin kuin hänen lapsensa. Eli mamma kirjoitti, että missään ei ole kokenut semmoista ikävää kuin siellä Urjalassa. Eli kun hän joutui olemaan päivät yksin, kun Nasti oli siellä töissä, hän sai kuitenkin hoitaa sitten kasvimaata ja perunamaata, että sillä kuitenkin oli sitten tämmöistä tekemistä, mikä oli sitten jatkoa sille kodin pidolle siellä Salmissa. Eli semmoista vähän niin kuin kodinhoitoa kuitenkin.
Ja kukas ne mamman kirjeet kirjoitti ja toisaalta luki, kun hän itse ei osannut?
No joo, siis Silloin kun mamma oli siellä evakkotalossa, niin evakkotalon nuori emäntä kirjoitti siellä niitä kirjeitä. Tai sitten hän kävi siellä Annin luona, niin Anni kirjoitti. Ja sitten kun taas mamma oli siellä Urjalassa, niin sitten Nasti sitten sinne oman kirjeen lomaan aina otti sitaatteja niistä mamman vuorosanoista. Ja näissä sitaateissa tulee sitten hyvin ilmi se karjalan kieli. Eli ne mamman vuorosanat on karjalan kielisiä sitten. Ja ylipäätään tutkimuksellisesti tämä on tosi mielenkiintoista, kun näiden iäkkäämpien evakkojen kokemuksistahan meillä ei ole ollut lähteitä. Koska niitä haastatteluja ruvettiin tekemään vasta vuosikymmenten päästä, niin tämä vanhin sukupolvihan oli menehtynyt jo. Niin siinä vaiheessa sitten nämä mamman kirjeet, jotka on kirjoitettu nimenomaan sota-aikana hänen sanelustaan, niin ne sitten kertoo meille tutkijoille sitä vanhempien evakkojen kokemusmaailmaa.
No onko siellä jotain, mitä siellä niin kuin Tatianasta paljastuu?
No ehkä siellä sitten näkyy nimenomaan se mamman uskonnollisuus ja se elämän jäsentyminen sen kodin piirin kautta. Eli oli ne kodin arkiset askareet ja sitten myös sitten taas se sotasensuuri heijastui aika voimakkaasti näihin mamman kokemuksiin. Eli hän varsinkin talvisodan aikana halusi kuvailla niitä omia olosuhteita, että ne on oikein hyvin ja täällä menee kaikki hyvin. Mutta sitten ehkä se tilanne olikin vähän toisenlainen, että hän ehkä koki semmoista väsymystä ja toisaalta taas sitten ehkä ruokakaan ei maistunut niin hyvin vieraissa olosuhteissa.
Mutta hän ei sensuurin takia sellaista kirjoittanut.
Niin, ja ehkä sen taistelutahdon kannalta, että hän halusi kertoa lapsille, että täällä menee kaikki hyvin.
No, tämä Nasti ja Nastin Urjalan koti on merkittävä asia näiden kirjeiden säilymisen kannalta. Millä tavalla?
No, tämä Urjalahan oli jo semmoinen kiintopiste silloin heti kesästä 41 asti. Eli sisarukset kävi siellä lomalla, ja ehkä ne toivat niitä saamiaan kirjeitäkin jo sinne Urjalaan talteen. Eli sitä Urjalasta muodostui semmoinen turvapaikka, jonne ruvettiin kokoamaan sitä perheen irtaimistoa ja kirjeitä ja muuta tavaraa.
Arkisto.
Se oli sitten se ikään kuin semmoinen arkistopaikka. Ja varsinkin kun Nasti sitten työskenteli siellä vuosikymmeniä, niin hän kokosi sitten sinne talonsa ullakolle kaiken näköistä tavaraa. Todennäköisesti niitä kirjeitä myös.
Nastin asettumista Urjalaan sekoitti uuden sodan puhkeaminen. Nasti kirjoitti Yrjölle jatkosodan alettua heinäkuussa 1941.
On niin helteiset päivät. Mitenkähän te poikapoloiset pärjäätte? Viime kerralla oli tulinen pakkanen ja nyt on päinvastoin. Nyt kun Jumala varjelisi, että pääsisitte kylvämään ja kyntämään ja näkemään sen ilon, että Suomi on suuri. Se on Jumalan asia. Ei meille tänne kuulu mitään erikoista. On vain suuri jännitys, miten käypi. Odotamme niin ratkaisua. Mammas on ihan pidelemistö, kun heiniä lähtöä luojima salmiin.
Mitä tämä Nastin kirja kertoo suhtautumisesta tähän uuteen sotaan?
Siinä kesäsodassa, niin kuin silloin ajateltiin, niin lähdettiin ikään kuin hakemaan hyvitystä siihen heidän kannalta huonosti päättyneeseen talvisotaan. Eli jo alusta asti uskottiin, että päästään pian palaamaan sinne salmiin. Jopa mamma niin, että palataan äkkiä heinätöihin sinne. Eli sota menisi hyvin äkkiä ohi.
Eli heille oli ihan selvää, että minkä takia sinne sotaan lähdettiin?
Kyllä, ei epäilystäkään. Kiireesti vaan ja pian salmiin.
Sota sujui aluksi hyvin. Yrjö kulki rintamajoukkojen mukana läpi Itä-Karjalan ja päätyi lopulta tutuille seuduille, salmiin.
Mutta kohta tämän jälkeen tuli kotipitäjä ja aukeni kylä kylän jälkeen ja vihdoin oltiin siellä oikealla, jota on paljon kaivattu. Silmät tarkkana katselin joen partaalla olevia rakennuksia ja kuinka ollakaan, mahtavana ja uljaana seisoi meidän navetta entisellä paikallaan. Ovet raollaan odotti se entisiä omistajiaan sisälle. Sen sijaan koivujen takana ei näkynyt valkoruudukkoista ikkunariviä. Vaipunut oli tupakasahan. Sillan korvassa kökötti sauna entisellään, samaten kauempana pellolla riihi ja lato.
Yrjö kirjoitti Claudialle, että kotitalo oli kyllä palanut, mutta navetta ja joitakin muitakin rakennuksia oli vielä jäljellä. Kotiin olisi siis mahdollista palata. Claudia jätti työnsä Tampereen synnytyssairaalassa, keräsi kimpsunsa ja kampsunsa kokoon ja palasi salmiin syyskuussa 1941, vajaat 2 kuukautta salmin takaisinvaltauksen jälkeen. ensivaikutelma oli karmaiseva.
Oho, kultaista kotia. Oli vaan raunio jäljellä. Ja vaikka olisi kuinka hyvin kukaan kuvannut, niin eipä olisi uskonut todeksi näkyä, mikä kohtasi. Ja saastaa, millä ryssä oli saastuttanut joka paikan. Paska on yksinpä seinillä, saunan penkeillä, huussin lattioilla. En voinut yöpyä kotona parhaalla tahdollakaan, sillä tossu ja kengän lyökiä oli puoltu metriä molemmat lattiat.
Salmissa se heidän kotitalonsa oli palannut, eikö vaan?
Juu, eli se navettarakennus oli vaan heillä siellä säilynyt. Ja riihirakennus myös.
Miten siellä oli yleensä mahdollista tulla toimeen?
No, tokihan se oli hyvin niukkaa. Eli kun ensimmäiset suomalaiset palasi sinne luovutettuun Karjalaan, niin majoituttiin niihin rakennuksiin, mitä oli säilynyt. Jos oli seurantaloja tai muita yksityiskoteja, niin ne kunnostettiin ensin majoituskäyttöön. Claudian tapauksessa oli niin, että sisarusten serkun kotimökki, siinä ihan heidän kotitalonsa vieressä, niin se oli säilynyt. Eli ensimmäiset työt hän oli siinä serkun kodissa. Ja sen jälkeen sitten varsin pian Claudia aloitti kunnostustyöt siihen navettarakennukseen. Eli siinä oli karjakeittiö ja siitä karjakeittiöstä tehtiin se ensimmäinen asunto.
Oliko se niin, että siellä oli venäläiset jo jotain rakentaneet sinne navettaan ja...
Kyllä. Eli siis sinne heidän peltonsa siinä ja se heidän navettarakennus oli ollut venäläisten käytössä. Eli siihen navettaan oli jo aloitettu tämmöisen asuinrakennuksen tekemistä. Siinä oli muurattu uunia ja siihen tyyliin.
No entäs ne viljelykset? Oliko siellä mitään jäljellä?
Joo. Eli siellä pelloilla kasvoi venäläisten kylmää viljaa ja perunaa. Eli sehän oli sitten taas se asettumisen kannalta hyvin tärkeää. Ja sieltä saatiin jo niitä elintarvikkeita omasta maasta.
No mistä sinne sitten... Saatiin sitä muuta tavaraa, kaikkea mitä tarvittiin.
No sittenhän vaivattiin sisaruksia, varsinkin Nastia. Eli Claudia lähetti kirjeessä aina toiveita, että nyt tarvittaisiin tämmöistä tavaraa, että lähetätkö tulemaan.
Ja Nasti lähetti.
Nasti lähetti sitten. Ja toisaalta taas sitten, kun yleisemminkin Karjalaa jälleen rakennettiin, niin sinnehän tarvittiin paljon rakennustarvikkeita, uusia maataloustyökoneita, niin niitähän lähetettiin sitten sinne Karjalaan. Eli siis se oli tätä jälleenrakennustoimintaa. Sisarusten kirjeissäkin tulee hyvin se ilmi, että heidän hyvä ystävänsä oli tuolla Pohjanmaalla kauppiaana. Ja sitten kun heillä oli menossa talon rakennustyöt, niin ne rakennustyöt piti keskeyttää, kun kaikki rakennustarpeet vietiin palautettuun Karjalaan.
Eli se oli niin kuin sellaista valtiollista toimintaa?
Se oli tämmöistä keskusjohtoista toimintaa.
No sittenhän se muukin perhe alkoi pikkuhiljaa tulla sinne Claudialle seuraksi. Ketä sinne ehti tulla?
No jouluun mennessä Tatjana mamma palasi. Ja tämä sen vuoksi, koska Claudia oli hankkinut sinne kotieläimiä. Ja kotieläimien hoitaja tarvittiin. Joku lehmäkin saatiin ja possu oli ensimmäisenä ja niitä kanoja. Eli sitä kotia ikään kuin vähän kerrassaan jälleen rakennettiin. Palautettiin entiselleen, niin kuin sisarukset itsestä kirjoittivat ja kokivat.
Ja kuka sitten tuli vielä?
No sitten kun päästiin seuraavaan kevääseen, niin Anni palasi sieltä Kuopiosta. Ja tämä oli sisarusten kirjeessä semmoinen hyvin tärkeä, että sitä odotettiin, että sitten kun tulee se kaunis kevät, niin Annikin pääset palaamaan tänne kotiin.
Nasti jäi nyt yksistään ikävöimään Urjalaan ja jäyhät hämäläiset alkoivat kyllästyttää häntä.
Hyvähän on, että niitä juhli on ollut siellä. Ei täällä juhlimisesta tiedetä mitään. Jokainen murjottaa omissa oloissaan, eikä huomaa, onko toista edes olemassa. Näinä päivinä on ollut niin ikävä sinne kotiin. Vaan kun pitää olla niin mahdoton matka esteenä, etten pääse pistäytymään. Tule sinä täällä käymään. Saat oikein levätä. Tulepas! Mammas tuo on ollut niin ikävy, niin kauhea ikävy, ihan kuin pikku tyttönä. Mistähän se johtuu? Muuten voin hyvin ikävästä huolimatta.
Johannes puolestaan päätyi sodan aikana Aunukseen, kertoo historian tutkija Hannu Heikkilä.
Johanneksen sotapolku on siitä mielenkiintoinen, että kun hän oli koulutukseltaan kanttori ja kun suomalaisethan miehitti Itä-Karjalaa, esimerkiksi Aunuksen seutua, ja Aunukseenhan sitten tarvittiin myös kanttori, niin Johannes sai sitten sotilasvirkailijan tehtävän sieltä Aunuksesta. Eli hän oli käytännössä koko jatkosodan ajan papin apulainen Aunuksessa.
No se Itä-Karjalan valloittaminen, miehittäminen, sehän oli monille suomalaisille sellainen jotenkin nationalistinen projekti. Niin mitäs nämä ortodoksit siellä oikein tekivät?
No, kun muille suomalaisille se Itä-Karjala-kysymys oli lähinnä tämmöinen suursuomi-kysymys, niin Mureen perheelle ja ortodokselle se oli suur-Karjala-kysymys. Eli kun 1900-luvun alussa tätä ortodoksista kirkkokuntaa oli integroitu osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja lähennetty luterilaista, niin nyt sitten ajateltiin, että kun Itä-Karjalasta saadaan paljon uusia seurakuntalaisia, niin se vahvistaa ortodoksisen kirkon asemaa.
No siellähän joutuivat sitten ortodoksit ja luterilaiset vähän niin kuin kiistaakin. Mikä tämä tämmöinen kastekiista oikein oli?
No ortodoksit sotilaspapit ja luterilaiset sotilaspapit ikään kuin kastoivat kilpaa näitä itäkarjalaisia omiin seurakuntiinsa. Eli tämä jäsenhankinta oli hyvin kiivasta. Sittenhän tämä heidän kastamistyö johti siihen, että sitten valitettiin, että nyt nämä ortodoksit tulee tänne meidän alueelle ja toisaalta taas ortodoksit koki, että nämä luterilaiset tulee tänne meidän alueelle. Tämmöisiä reviirikiistoja ikään kuin. Ja lähtökohtahan oli se, että luterilaiset papit ajattelivat, että ilman muuta tämä Itä-Karjala on heidän aluettaan. Ja ortodoksit taas samalla tavalla, että ilman muuta tämä on heidän ortodoksien omaa toimikenttää.
No, Johannes tuntui ajattelevan, että se heidän lähetystyönsä meni siellä niin kuin paremmin.
Joo, ja sehän oli myös tilastojen mukaan niin, että valtaosa niistä aunukselaisista liittyi nimenomaan ortodoksiseen kirkkokuntaan. Eli siellähän tätä väestöä jaettiin Suomen sukuisiin ja vieraskansalaisiin, eli lähinnä niin kuin karjalaisiin ja venäläisiin. Niin näistä Suomen sukuisista niin lähes puolet liittyi ortodoksiseen kirkkokuntaan ja luterilaiseen vain alle 5%.
Siitähän on jälkikäteen sitten paljon puhuttu nimenomaan tästä erottelusta Suomen sukuisiin ja venäläisiin. Kirjoittaako Johannes mitään siitä?
No, tämä oli näissä kirjeissä oikeastaan itsestään selvää, että se heidän toiminta kohdistuu nimenomaan näihin karjalan kielisiin itäkarjalaisiin. Ja he kokivat niin, että he on niin kuin heidän sukulaisia ja samaa heimoaan. Ja konkreettisestihan se oli niin, että Mureillahan oli ihan oikeasti sukulaisia siellä Itä-Karjalassa. Sieltä löytyi Tatjana mamman serkkuille heidän jälkipolviaan. Eli se oli itsestään selvää, siitä ei tarvinnut oikeastaan keskustella. Ja näistä venäläisistä, niin siihen ei niinkään otettu kantaa. Eli kirjeethan on siitä mielenkiintoisia, että siellä keskusteluaiheet valikoituu sitten sen keskustelukumppanin mukaan. Eli niissä yleensä keskustellaan jotenkin tutuista aiheista tai sitten semmoisista poikkeuksellisista aiheista. Niin tämä kysymys näistä venäläisistä ei niinkään täällä Itä-Karjalassa ja Aunuksessa ollut ajankohtainen.
Johannes ei sisaruksilleen mistään niin kuin keskitysleiristä kirjoittanut.
Ei, eli leirikysymykset vaikka ei noussut niissä kirjeissä esille.
Käänne Mureen perheen sotavuosissa tuli syksyllä 1943, kun Yrjö haavoittui. Hän sai päähänsä ja korvansa granaatin sirpaleita. Yrjö kuitenkin toipui nopeasti. Hän kirjoitteli sisaruksilleen Helsingistä hilpeitä kirjeitä, joissa kehui käyvänsä katselemassa pääkaupungin nähtävyyksiä, eduskuntataloa ja presidentinlinnaa. Haavoittuminen aiheutti Yrjölle pysyvän aivoinvaliditeetin, mutta vamma oli sen verran lievä, ettei se kovin paljon haitannut myöhempää elämää. Sota oli muutenkin kääntymässä huonompaan suuntaan. Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen kesäkuussa 1944. Claudia aavistelee uuden lähdön lähenevän.
Olen vähän kuin ripulilla, niin kovasti tuntuu tuo ryssärynnistys. Kyllähän se saadaan pysäytettyä, mutta millä hinnoilla taaskin? Nyt täältä ei voi lähettääkään mitään poiskaan, olkoon kun on. Eipä tule mikään ensi kertaa.
Salmissa alettiin pakata tavaroita koko perheen voimin kesäkuun lopulla. Tatjana mamma ja perheen kanat lähetettiin Nastin luo Urjalaan. Claudian oli määrä siirtyä kätilöksi Nilsiään, joten hänen tavaransa lähetettiin Siilinjärven asemalle. Anni lähti kävellen lehmien kanssa satojen kilometrien matkalle kohti salmilaisten sijoituskuntaa Lapinlahtea. Johannes oli mukana pakkaamassa ja lähti sitten eteenpäin omiin tehtäviinsä. Viimeisenä Salmin kotipaikan jätti Yrjö, joka lähti ajamaan hevosella kohti Lapinlahtea. Ensimmäisenä Lapinlahdelle ehti Johannes.
Rakas kotiväki. Olen Alapitkässä ollut eilisestä aamusta alkaen. Asun Alapitkän hovissa vinttikamarissa. Eilen oli hyvä sattuma. Kun tulin aamulla tänne Alapitkään, niin asemalle oli juuri tullut eläinvaunu. Menin katsomaan ja löysinkin vasikan samassa laatikossa ja samassa vaunussa, johon Salmissa paninkin. Sitten muutkin tavarat ovat jo saapuneet. Tänä aamuna saapuivat hellauuni, kangaspuut ja puuastiat. Lisäksi suuri laatikko, yhteensä 11 kollia. Sitten oli alapitkän asemalla Hankmo S, Aura ja työkarrun kori.
No, Johanneksen tapaus on siitä mielenkiintoinen, että kun hän oli siellä Aunuksessa papiapulaisena, niin hän sai sitten tehtäväkseen, kun Neuvostoliiton suurhyökkäys eteni, niin saattaa näitä perääntyvien suomalaisten mukaan lähteneitä Itä-Karjalan pakolaisia tänne Alapitkälle. Kun täällä Alapitkällä toimi yksi tämmöinen kokoamisleiri, minne koottiin näitä Itä-Karjalan pakolaisia. Eli Johannes toi itäkarjalaisia tänne Alapitkälle.
No sitten tännehän määrättiin tulemaan myös nämä salmilaiset, eiks vaan?
Kyllä, eli siinä on tämmöinen mielenkiintoinen sattuma. Eli tämä oli myös Salmin Kirkkojoen kylän evakuointialue.
No Johanneksen jälkeen pari päivää myöhemmin saapui sitten Yrjö. Hän oli tullut hevosella sieltä Salmista.
Mm-hmm.
Ja seuraavaksi tuli Anni, mutta sitten ilman lehmiä. Mitäs hänelle oli käynyt?
No Anni lähti sieltä Salmista ja siellä oli muitakin tämmöisiä yleensä aika nuoria naisia, jotka lähti sitten sen kylän karjan kanssa kävellen ja osamatkasta tultiin laivakyydillä niin kohti tätä Lapinlahtea. Mutta Annilla sitten hieman ennen Alapitkää niin tuli vatsatauti, eli hän joutui sitten jättämään sen kävelyn kesken. Eli lehmät tuli sitten muiden hoivissa tänne Alapitkälle asti.
Ja sitten tuli lopulta Claudiakin.
Joo, ja Claudia teki semmoisen koukkauksen tuolta Keski-Suomen kautta. Todennäköisesti hän oli evakuoimassa Salmin sotasairaalaa ja sen jälkeen tuli tänne. Mutta hän oli ensin määrä sitten tältä Alapitkältä siirtyä pian tuonne Nilsiään ja toimia siellä salmilaisten kätilönä. Mutta hän sai kuitenkin komennuksen tänne Alapitkälle, eli Lapinlahden eteläpiirin kätilöksi. Eli melkein koko perhe olikin yksi-kaksi täällä Lapinlahden Alapitkällä.
No, miten se perheen asuminen aluksi järjestyi?
No ihan ensimmäisenähän Johannes oli vuokrannut itselleen tuota Alapitkän myllyltä huoneen. Mutta tällä kylällä oli niin voimakas asuntopula, niin sitten nämä sisaruksetkin joutui muuttamaan sinne Johanneksen luokse. Ja tämä tila-ahtaus ja se, että koko perhe tulikin yksi-kaksi asumaan sinne myllylle, niin sehän aiheutti sitten erilaisia käytännön ongelmia siellä. Eli ehkä tämä tapojen erilaisuus ja muut johti sitten erilaisiin riitoihin. Ja tämä talo isäntä sitten menetti tästä malttinsa. Hän sitten syyllistyi lievään pahoinpitelyyn.
Mitä sillä oikein tapahtui?
No se oli tämmöistä kärjistynyttä ilmeisesti sananvaihtoa ja sitten tämä isäntä tönäsi vähän yhtä sisaruksista.
Mureen perheen alku Lapinlahdella ei siis ollut kovin onnistunut, mutta eivät he ainoita olleet. Juuri asumisen järjestelyt tuottivat alkuvaiheessa paljon hankaluuksia. Karjalasta paineet evakot lähetettiin etukäteen tehdyn suunnitelman mukaan tietyille paikkakunnille ja paikallisten huoltojohtajien vastuulla oli löytää heille majapaikat. Kun tulijat pantiin asumaan paikallisten ihmisten kammareihin, piharakennuksiin ja kesämökeille, hankausta syntyi välttämättä. Välillä tarvittiin jopa poliisin apua, että majapaikan ovet saatiin auki. Riitojen takia mureet eivät voineet enää jäädä myllylle asumaan. Heidän seuraava asuntonsa löytyi Alapitkän koululta, jossa yksin asuvalla opettajalla oli halussaan kolme huonetta ja keittiö. Yhteen näistä huoneista sijoitettiin mureen sisarukset.
No siellä muodostui tämmöinen ikään kuin konfliktien kierre. Eli näistä arkisista asioista aiheutui erilaista hankausta ja toisaalta taas täytyy muistaa, että sota oli vasta päättynyt. Eli se oli muutenkin hyvin epävarmaa aikaa ja elettiin semmoista välitilaa, jossa oli näitä ennakkoluuloja myös molemmin puolin. Eli käytännön arjessahan se näkyy niin, että tämä opettaja ei olisi halunnut missään nimessä evakkoja asumaan koululle, vaan hän sitten yritti järjestää näiden sisarusten elämästä hyvin hankalaa siellä koululla. Eli osoitti mieltään ja teki kaiken näköistä, mikä oli mureitten mielestä kiusaa. Esimerkiksi keittiöstä otettiin hellan ringit pois ja irrotettiin mureen huoneeseen menevä sähköjohto ja sen tyyppistä.
Mitä sille hellalle kävi?
Hellassa tuli käyttökelvoton.
Ja mureet joutuivat tekemään uuden uunin?
No mureet sitten muurasi oman hellan sinne oman kammarinsa uuninsuulle. Siitä päästiin sitten keittämään, koska nämä keittiöthän oli yleisemminkin just näitä ongelmia aiheuttavia tiloja. Ja ihan jo siitä, että evakoilla ja savolaisilla oli erilaisia tapoja laittaa ruokaa. Evakot lämmitti usein uunia Ja se aiheutti sitten pahennusta savolaisten keskuudessa.
Kuluu paljon puita.
Esimerkiksi näin. Koettiin, että niitä puita kulutetaan hukkaan.
Siellähän järjestettiin siellä koululla myös niin kuin ortodoksisia jumalanpalveluksia. Tähänkin riittyy joku insidenssi.
Kyllä. Eli evakot tietysti harjoittivat sitä omaa uskontoa ja kouluja käytettiin näissä jumalanpalvelustarkoituksissa, niin jossakin vaiheessa sitten opettaja oli laittanut oven lukkoon ja rovastin matkalaukku oli jäänyt sen lukkojen taakse. Että tämmöistä arkista mielenosoittamista.
Ja siellä tarvittiin poliisiakin apua.
No silloin kun näitä sähköjä ruvettiin korjaamaan sinne mureen kammariin, niin tarvittiin poliisiapua, että saatiin ovet auki ja sähköjohdot paikalleen.
Kevät-talvella 1945 tilan ahtaus vähän helpotti, kun Claudia ja Johannes lähtivät töihin muualle. Claudia Liperiin ja Johannes Lahteen. Toisaalta Tatjana mamma muutti Urjalasta Annin ja Yrjön luo Alapitkälle. Perheen riidat opettajan kanssa jatkuivat, mutta Yrjö ei antanut periksi. Hän ryhtyi oikeustoimiin.
No, jos opettaja vei tätä äärimmilleen, niin ei muretkaan antaneet yhtään helpolla periksi. Eli Yrjö vei ensin tämän käräjille, ja käräjillä ei oikeastaan otettu kantaa tähän jatkuvaan ilkityöhön, niin kuin sitä siellä nimitettiin, niin sitten Yrjö vei se hovioikeuteen.
No, miten siinä sitten kävi?
No, lopultahan se kallistui näiden Yrjö ja Anni hyväksi, eli heillä oli se asumisoikeus siinä koululla, ja sitä ei voitu kiistää. Ja opettajahan sai tästä sitten syyn, että hän joutuu jättämään koulu evakkojen vuoksi. Mutta todellisuudessa opettajalla oli määräaikainen opettajan pesti, joka päättyi siihen kevääseen. Eli hän sitten lähti Pohjanmaalle opettajaksi.
No, miten Yrjöllä kaiken sen keskellä riitti niin kuin rahkeet tähän? Minkä takia hän tällaiseen toimintaan ryhtyi?
Se onkin mielenkiintoista, että se voi olla toisaalta sitä, että kun Yrjö ja Anni oli Tatjana mamman kanssa siinä kolmestaan. Heillä ei ollut lapsia, sitä nuorempaa sukupolvea, jonka olisi pitänyt integroitua osaksi tätä paikallisyhteisöä. Eli heillä oli sitten senkin puolesta ehkä mahdollisuus vaatia niitä omia oikeuksia ja taistella niiden omien oikeuksien puolesta. Mutta myös sitten se näkyy taas se heidän koulutus- ja sivistystausta. Jyrjähän oli käynyt sen keskikoulun siellä Salmissa ennen talvisotaa. Eli hän sitten osasi asioida ja viedä niin kuin sitä asiaa eteenpäin eri oikeusasteissa.
Ja hänhän hoiti siinä sitten siinä alkuvaiheessa muidenkin karjalaisten asioita.
Kyllä. Eli kun muillakin oli näitä ongelmia, niin sitten hän Yrjö laati näitä erilaisia valituksia ja hakemuksia. Ja sitten kun ruvettiin hakemaan myös näitä korvauksia menetetystä omaisuudesta, niin Yrjö täytti sitten niitä korvauslomakkeita muidenkin puolesta. Ja myöhemmin myös sitten veroilmoituksia.
No, tämä ei lopu vielä tähän. Kesällä 1946 Yrjö löytyi kiistaan heinistä.
Ja se on hyvin kuvaavaa, eli kun mureillakin oli siinä koulun navetassa siis niitä lehmiä. Eli jatkettiin sitä maataloutta, mutta kun omaa peltoa ei ollut, niin sitten tältä savolaisisäntien pellolta aina määrättiin tiettyjä peltoalueita viljeltäväksi. Ja sattumoisin just tältä samalta peltoaukelta, missä nyt ollaan, niin Yrjö sai sitten tuolta yhden alueen itselleen viljeltäväkseen. Sieltä kasvatettiin heinää. Ja kun nämä heinät piti sitten arvioida lunastamista varten, että paljon niitä hinta on, niin tästä sitten syntyi eri tulkintoja, että paljonko siellä heinää on. Ja varmaan voidaan sanoa niin, että nämä heinäseipäät oli Lapinlahden tunnetuimmat heinäseipäät sinä kesänä. Eli siellä oli monenlaista arviotoimitusta ja mittausta, ja niitä arvioitiin, että paljonko sitä heinää on. Ja näiden arvioiden lopputuloksenahan se heinän määrä olennaisesti pieneni, tai se määrä, minkä Yrjö joutuu maksamaan niistä heinistä, niin pieneni olennaisesti.
Eli Yrjö oli siinä niin kuin oikeassa?
Kyllä, Yrjö oli siinä oikeassa. Hän osasi arvioida sen suoraan, että paljonko siinä sitä heinää on ja paljon hänen täytyy maksaa.
Ja nimenomaan se talon isäntä oli siitä vaatinut enemmän.
Kyllä. Ja Yrjö sitten koki sen niin, että häneltä yritettiin ottaa ylimääräistä hintaa.
Evakoiden karja piti sijoittaa navetoihin ja lehmille saada syötävää, joten heinät ja heinämaat ja niiden vuokraus olivat se toinen tyypillinen asia, josta paikallisten kanssa syntyi kiistoja. Yrjö kävi Pieksämäellä siirtoväen kokouksessa hakemassa rohkaisua ja kuuli, että muillakin oli samanlaisia ongelmia.
Nämä opettajat ovat siinä toivossa, että meistä pääsevät ensi lukukaudella, mutta taitavat haksahtaa. Koko paikkakunnan väki on kuohuksissa, kun meitä eivät saa pois koululta. Vieläkö tämmöinen kiusaaminen loppunnoh? Vai ei häi sitä yksitä tie ole, kun kuuntelit, niin joka paikassa on omat vastukset.
Karjalaisia nimiteltiin uusilla asuinpaikoilla ryssiksi tai mustalaisiksi, romaanien liikkuvaan elämäntapaan viitaten. Vaan eivätpä jääneet Murren sisaruksetkaan tästä jälkeen. Anni kutsui heitä vainonutta opettajaa kirjeessä satasarviseksi ja sarvipääksi ja Yrjö murjottajaukoksi. Johannes piti koko alapitkän kylää heidän helvettinään ja käärmeiden pesänä, josta olisi pitänyt päästä äkkiä pois. Ratkaisun Murren sisarusten asunto-ongelmaan toi lopulta maanhankintalaki, joka hyväksyttiin toukokuussa 1945. Sen perusteella tilansa rajan taakse menettäneillä karjalaisilla oli oikeus saada uudet tilat muualta Suomesta. Oikeus maansaantiin tuli myös perheellisille rintamamiehille, sotainvaliideille ja kaatuneiden omaisille. Maata saatiin valtion, kuntien ja seurakuntien maista, mutta myös yksityisiltä maanomistajilta, joko vapaaehtoisesti tai pakkolunastuksina. Tatianalla ja Yrjölläkin oli oikeus saada menettämänsä Salmin maatilan tilalle uutta maata, ja he tekivätkin anomukset maanhankintaa varten. Kesken tämän hankkeen perhettä kohtasi suuri suru.
47, kun oli just menossa nämä asutustilan hakemisasiat, niin mamma kuoli syöpään. Ja sitten keväällä Claudia kuoli moottoripyöräonnettomuudessa tuolla Pohjois-Karjalassa. Aivan äkillisesti.
Siihen mamman kuolemaan ehkä jotenkin oltiin osattu varautua, mutta se Claudian kuolema on täytynyt olla suuri järkytys.
Kyllä. Ja se on sitten mielenkiintoista, että näihin Claudia äkilliseen kuolemaan liittyviä kirjeitä ei juurikaan ole tallella. Todennäköisesti ne kirjeet on koettu niin henkilökohtaisiksi ja voimakkaita tunteita herättäviksi, että ne on joko hävitetty tai pistetty jonnekin erityiseen talteen.
Ja se Claudia oli perheen isosiskon ja varmaan niin kuin tosi keskeinen henkilö siinä perheessä.
Joo, ja niin kuin perheen ulkopuolellakin hyvin tunnettu. Että kun hän oli mukana siellä Salmissa, erilaisissa luottamustoimissa, niin hän oli hyvin semmoinen näkyvä persoona ja tunnettu ihminen. Hänen sieluksesta sai paljon suruvalitteluja Claudian kuoleman johdosta. Ja sitten tietysti muistokirjoitus oli Kätilölehdessä.
Nyt Murren perheellä oli sitten tavallaan niin kuin tuoreita hautoja täällä Saossa. Kuopioon, koska nämä haudattiin nämä Tatiana ja Claudia.
Joo, Kuopioon.
Vaikuttiko se jotenkin niin kuin perheen ajatteluun?
No siellä Kuopiossa oli nyt nämä rakkaiden haudat. Eli tämä Savo sai sitten uudenlaisiakin merkityksiä. Eli kun ortodokselle myös nämä haudat ja hautapaikat on hyvin tärkeitä. Mutta tässä nyt on vaikea erottaa sitten, että kun samaan aikaan oli menossa tämä maahankinta. Eli ruvettiin perustamaan näitä asutustiloja ja nimeämään asutustiloille omistajia. Niin se kytkeytyi nimenomaan juuri tähän samaan hetkeen. Eli molemmat vaikutti yhtä aikaa, eli ne antoi merkityksiä, että minkä vuoksi tämä Savo oli sitten semmoinen tärkeä alue ja kiinnekohta. Ja sen huomaa kirjeissäkin siitä, että ne keskusteluaiheet muuttuu. Enää ei keskustella niinkään niistä evakkoajan ongelmista, vaan se näkökulma on ehkä semmoinen, jos nyt juurtuminen on aika voimakas sana, mutta se, että aletaan kotiutua ja rakentaa kotia sinne Savoon.
Surun keskellä Anni ja Yrjö jatkoivat tilahankettaan. Tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa kuulemme, miten asettuminen Lapinlahdelle alkoi sujua.